Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 27. dan mjeseca jula. Ovo su naslovi emisije. Danas konstitutivna sjednica parlamenta. Korupcija prepreka za investicije u Crnoj Gori, ocijenio američki State Department. Požari i dalje bukte u Grčkoj, vjetar raspiruje vatru. Zelenski u posjeti Dnjepru dok Rusija nastavlja vazdušne udare na Ukrajinu. A u narednih pola sata možete čuti, akcija za socijalnu pravdu podnijela inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti zakona po kojem javni funkcioneri i po prestanku funkcije dobijaju nadoknade. Ines Mrdović.
Ustavni sud već par godina uopšte se ne osvrće na to pitanje i ne odlučuje o tome, a vidimo da se milioni eura troše na godišnjem nivou da bi se isplatile funkcionerske naknade.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skupštini Crne Gore u toku je konstitutivna sjednica. Poslanici su usvojili dnevni red na kom su izbor šefa Skupštine, utvrđivanje broja potpredsjednika i izbor potpredsjednika parlamenta. Sjednicom predsjedava najstariji poslanik Miodrag Lekić, koji je rekao da Skupštini nije dostavljen prijedlog za izbor šefa parlamenta, nakon čega je dao pauzu. Nekoliko američkih firmi posebno isteklo korupciju kao prepreku direktnim investicijama u Crnoj Gori, a ta pojava se smatra jednom od prepreka koje treba prevazići kada se posluje u zemlji, navodi se u izvještaju o investicionoj klimi koji je objavio State Department. Korupcija je u Crnoj Gori najrasprostranjenija u sektoru javnih nabavki. Kupovina i prodaja državne imovine odvija se u netransparentnom okruženju sa čestim optužbama za podmićivanje, piše u dokumentu State Departmenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vatrogasci od jutros nastavljaju da se bore sa požarima koji bijesne dvije nedjelje u Grčkoj i u kojima je poginulo pet osoba, javlja France Press. Strahuje se da će jak vjetar najavljen za danas rasplamsati vatru. Stotine grčkih vatrogasaca uz pojačanje iz drugih zemalja angažovano je na ostrvima Rodos, Krp i Evija, kao i na novom frontu u centralnoj Grčkoj. Od 13. jula u zemlji je izbilo oko 600 šumskih požara, od kojih je većina brzo ugašena. Desetine hiljada stanovnika i turista moralo je da bude evakuisano posljednjih dana, a rano jutro se izbio požar nedaleko od kuća u predgrađu Atine, ali je brzo ugašen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u grad Dnjepar, koji je više puta bio izložen vazdušnim napadima, dok su ruske snage preko noći pokrenule novi talas vazdušnih udara dronovima i raketama na ciljeve u Ukrajini. Italijanski senat, gornji dom parlamenta ove evropske države, izglasao je priznavanje Holodomora kao genocida nad ukrajinskim narodom. Sinoć kasno uveče, a objavio je ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba. Kuleba je na Twitteru napisao kako je ovo, citat, važan korak koji vraća istorijsku pravdu, odaje počast milionima žrtava i upozorava buduće generacije na zločin genocida, kraj citata. Od 134 prisutna senatora, njih je 130 glasalo za ovaj prijedlog, 4 su bila suzdržana, dok glasova protiv nije bilo.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Više od 2,9 miliona eura isplaćeno je od početka 2022. godine crnogorskim javnim funkcionerima kojima je prestala funkcija. Podaci su Ministarstva financija dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Na ovu temu je Miloš Rudović razgovarao sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, koja najprije odgovara na pitanje da li bi trebalo smanjiti trajanje jednogodišnjih naknada.
Ja mislim da generalno treba ograničiti naknade na način, dakle, da oni imaju maksimalnih tih do 3 mjeseca ukoliko su bili duže na funkciji. Ali znate kako, kad ste vi u radnom odnosu kod nekog privatnika i generalno zakon o radu tačno prepoznaje situacije koliko vi morate da radite da biste ostvarili pravo na nešto. Dakle, nije dovoljno da vi mjesec dana budete na funkciji i da onda posle 12 mjeseci primate tu funkcionarsku naknadu. To je potpuno nepravedno i to je potpuno pravno nelogično i to je potpuno, da kažem, nevjerovatna stvar koja se dešava kod nas. Vi kad se zaposlite, vi morate da biste dobili pravo na odmor, vi morate da pola godine radite da biste zaradili prvi odmor koji vas sleduje. A da ne pričam o naknadama. Dakle, to je jedna potpuno nevjerovatna situacija koju mi u ovoj državi svjedočimo zato što se naša politička elita ponaša tako kako se ponaša i donosi zakone kako njima odgovaraju.
Ukazali ste da je bilo i primjera funkcionera koji su više puta dobijali naknade po prestanku funkcije. Na koji način treba riješiti to pitanje?
12 mjeseci pravo na funkcionarsku naknadu. Ne, to više nije dovoljno. Nego morate tačno propisati koji je to maksimum koliko vi puta, ne možete xy puta dobijati funkcionarsku naknadu. Sad sam na ovoj poziciji, pa onda godinu dana dobijem tu naknadu, pa onda se prebacujem na neku narednu poziciju, pa onda opet godinu dana sam na trošku državnog budžeta, odnosno svih građana Crne Gore. Dakle, ima tu poprilično negativnosti o kojoj mi u civilnom sektoru malte ne godinama pričamo, ali političke elite jedu sve u ovoj državi, pa i kroz funkcionarske naknade jedu dobrim dijelom državnu kasu.
Vlada premijera Dritana Abazovića je imala rekordan broj razrješenja i imenovanja, pogotovo imenovanja u toku tehničkog mandata. Imajući u vidu da ova vlada ulazi u posljednje mjeseci djelovanja, da li očekujete da se taj trend nastavi? I da li takvo ponašanje smatrate odgovornim prema budžetu?
To ponašanje je apsolutno neodgovorno prema budžetu, a očekujem da se taj trend nastavi, zato što ne vidimo ni jedan korak da su oni sami sebe, da kažem, uslovno rečeno, zauzdali u ovakvoj praksi koja je potpuno pogrešna, koja je potpuno neprincipijelna, koja nema ni D od demokratskog ponašanja i postupanja prema građanima ove države. Oni se nalaze u takozvanom duplom tehničkom mandatu. Dakle, njima je izglasano nepovjerenje u crnogorskom parlamentu još avgusta prošle godine. U međuvremenu su se desili parlamentarni izbori vanredni na kojima su partije koje tvore tu vladu dobile jako malu podršku. Dakle, dodatna potvrda da nemate uporište kod građana i nastavljate da se ponašate maltene kao da ste u punom mandatu.
Iz Podgorice, Miloš Udović.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinari su bili među najglasnijim protivnicima kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj, ali je vlast u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ignorisala njihove i apele i proteste brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija i usvojila izmjene krivičnog zakona. Tim izmjenama kleveta je postala krivično djelo za koje su predviđene kazne i do 3000 eura. Milorad Milojević je pitao novinare hoće li ih novi zakon u Republici Srpskoj ućutkati.
Pisanje novinara o korupciji, povezanosti predstavnika vlasti sa porodičnim i prijateljskim firmama te organizovanim kriminalom moglo bi biti ugroženo kada počne primjena zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Na to ukazuju sami novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Novinarka iz Banja Luke Brankica Spasenić za Radio Slobodna Evropa navodi da bi dobro razmislila o tome da li bi pisala tekst zbog kojeg je prije nekoliko godina dobila tužbu za klevetu. Nakon teksta tužila ju je kandidatkinja Partije demokratskog progresa za odbornicu u Gradskoj skupštini Banja Luke. Iako je tužba u parničnom postupku odbačena, Spasenić navodi da bi krivični postupak po sličnoj tužbi za nju bio puno stresniji.
Samo taj čitav proces kroz koji vi prolazite kroz jedan krivični postupak i gdje ste onemogućeni, evo, ne znam, da se prijavite na neki konkurs, da konkursite za neko radno mjesto i slično. To je ono, evo, čega sam se ja nekako od početka pribojavala i mislim da bi to i nekako našim novinarima moglo biti najveće opterećenje, s tim da će sigurno same ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem utjecati nekako i na to i da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Od 2017. do 2021. godine trajala je borba magazina Buka sa tužbom za klevetu koju je podnio Nikola Špirić, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Buka je samo prenijela pisanje drugih medija o Špirićevoj sumnjivoj kupovini stana u Beču, a onda su uslijedile prvo dvije presude Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci u korist Špirića, da bi tek odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine niži sudovi bili primorani da presude u korist Buke. Urednik tog magazina Aleksandar Tifunović o toj borbi u kontekstu novog zakona kaže:
konkretno način koji on plaćen, on se toga uhvatio da mi to nismo u detalje dobro objasnili kako je plaćen, čim izbjegao valjda da objasni otkud mu uopšte pare za takav stan, jer u projektu imovine mu nigdje nije postojao tih 800.000 ili milion maraka koliko već to bila. Međutim, ono što je zanimljivo meni koje ostalo iz tog procesa, pošto sam direktno učestvovao u njemu, kao bili smo u sudnici zajedno, Nikola Špirić, a to što je sud nas tretirao kao okrivljene, neosumnjičene, nego kao da smo krivi već. Mislim, već su nam presudili samim ulaskom u sudnicu i to je bilo u parničnom postupku. Znam se tek u krivici kada se vi zaista tretirate i po službenoj dužnosti kao neko ko je kriv i trebate dokazati svoju nevinost.
I Centar za životno novinarstvo iz Sarajeva trenutno se suočava sa nekoliko procesa koji se vode pod tužbama za klevetu. Glavni urednik CINA Aladin Abdagić ističe da se ta kuća do sada uspješno izborila sa svim tužbama za klevetu, jer se, kako navodi, svaki podatak detaljno provjerava prije objave. Možda i najveći problem sa kriminalizacijom klevete, koja je usvojena u Republici Srpskoj, tiče se zaštite izvora informacija.
Dakle, novinar nikad ne smije odavati svoj izvor, a na ovaj način pravosudne institucije ili politički moćnici vlastodržci će moći preko pravosudnih institucija dolaziti do izvora informacija koji novinarima daju teme za rad koje dokazuju koruptivne radnje.
Zakon koji je Skupština Republike Srpske usvojila prije nekoliko dana još nije stupio na snagu, mora proći i provjeru u Entitetskom vijeću naroda. Ako neki od klubova u Vijeću naroda ne pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zakon ide na potpisivanje predsjedniku Republike Srpske, nakon čega se objavlja u Službenom glasniku i stupa na snagu. Predstavnici medija već su najavili podnošenje apelacije za provjeru ustavnosti usvojenih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj objavile su izvještaj o monitoringu suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima u prošloj godini. I dalje je dominantan trend suđenja za ratne zločine u odsutnosti, a najveći broj suđenja je protiv pripadnika srpskih paravojnih formacija i Jugoslovenske narodne armije. Pripremio je Eni Zebić.
Od 61 postupka za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, njih 41, odnosno 2/3, provodi se protiv nedostupnih optuženika koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije. Od ukupnog broja postupaka, njih 57, dakle 94%, vodi se protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi ili pripadnika JNA, a svega 4 protiv pripadnika hrvatskih postrojbi ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Navodi se u izvještaju što su ga osuđenjima za ratne zločine u protekloj godini na hrvatskim sudovima sastavili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Voditeljica Dokumente Vesna Teršelić založila se na konferenciji za novinare u Zagrebu za prestanak prakse suđenja za ratne zločine u odsutnosti. Kako?
Suđenja u odsutnosti nisu samo problem pravosuđa u Hrvatskoj, to je sad problem i u Srbiji. Svjedočimo valu suđenja u odsutnosti i preporučujemo da je nužno potpisati ugovor među nadležnim tijelima u Hrvatskoj i Srbiji s ciljem efikasnijeg procesuiranja počinitelja zločina i izbjegavanjem politizacije. Taj bi ugovor koji bi predvidio da se suđenja vode u onoj zemlji gdje sada prebiva okrivljenik mogao imati dvije stranice.
Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava, koja već 20 godina monitorira suđenja za ratne zločine, ocijenila je kako suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije može rezultirati kvalitetnom optužnicom, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Osim generala Dušana Lončara, kojemu je u ožujku započelo u Beogradu suđenje za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu u istočnoj Slavoniji, podsjeća Veselinka Kastratović, nema drugih postupaka u Srbiji za visoko rangirane oficire JNA u ratu u Hrvatskoj.
Srbija nema problem da optuži teritorijalce iz Hrvatskih, oni imaju problem da optuže Jugoslavensku narodnu armiju i to izbjegavaju. Prvo nešto što se događa u Srbiji, to je sa Dušanom Lončarom. Mjesto da to koristimo, da Hrvatska u svojoj diplomaciji koristi upravo to poglavlje 23 za pristup Europskoj uniji, čini mi se da nedovoljno naša diplomacija na tome radi. Ne zato da se nekome osvetimo, nego da zaista dobijemo kvalitetne optužnice, jer za zločine koji su počinjeni u Republici Hrvatskoj, za koje odgovorni pripadnici teritorijalne obrane Jugoslavenska narodna armija, u Srbiji nemamo visoko rangirane oficire da bi bili optuženi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je politički pritisak, poruka je ruskog antiratnog aktiviste Vladimira Volohonskog, kome je vlast u Srbiji odbila privremeni boravak pod obrazloženjem da je to bezbjednosni rizik. On je inače drugi kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, kome Srbija u posljednje dvije nedjelje izriče mjere, pošto je Petru Nikitinu dva dana bio zabranjen ulaz u državu. Oba slučaja ovi antiratni aktivisti dovode u vezu sa Bezbjednosno-informativnom agencijom i njenim šefom Aleksandrom Vulinom, koji je pod američkim sankcijama i zbog saradnje sa režimom u Moskvi. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Ja sam opasan. Ja predstavljam visok rizik i opasnost za nacionalnu bezbednost Srbije. Šta to znači, ja ne znam.
Rešenje da mu se ukida privremeni boravak u Srbiji, antiratnom aktivisti Vladimiru Volohonskom uručila je policija, nakon više od godinu dana života u Beogradu. Došao je iz Rusije, gde je kao opozicioni političar i protivnik ruske invazije na Ukrajinu hapšen i proganjan.
Coming back to Russia isn't option for me because I will go to the...
Povratak u Rusiju za mene nije opcija, zato što bih vjerovatno odmah otišao u zatvor, jer imam mnogo objavljenih tekstova protiv rata. Za sada ću ostati ovdje i čekati odluku o mojoj žalbi.
U Srbiji je kao jedan od osnivača nevladinog udruženja Rusko-demokratsko društvo organizovao proteste podrške Ukrajini.
To je povezano sa našom političkom aktivnošću i na neki način je pritisak na našu političku aktivnost. Nismo verovali da će vlast krenuti protiv nas. Sada se to dešava na neki način i mi osjećamo da smo u opasnosti.
Hiljadama građana Rusije koji su nakon invazije napustili tu zemlju, Srbija je omogućila ulazak bez vize. Srpske vlasti održavaju bliske veze sa Kremljom i ne uvode sankcije uprkos pozivima Zapada. Saša Seregina iz grupe Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata ističe da antiratni aktivisti se do sada nisu osjećali nepoželjnim.
To nije bilo tako do sada i tokom prethodnih godinu i po dana, nisu aktivisti doživljavali ovakav tretman, da kažem, nije bilo nekih većih problema i tretman od strane države bio sasvim korektan.
Sve do 13. jula, kada je još jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, Peter Nikitin, zadržan na granici. Dva dana mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju. Antiratne aktivistkinje Saša Seregina i Anastasija Huber podsjećaju da je do zabrane došlo nakon što je šef obaveštene službe Aleksandar Vulin stavljen na američku crnu listu, pored ostalog zbog bliskosti sa Putinovim režimom.
To definitivno ima veze između veze sa ovim očigledno prijateljskim odnosima između Srbije i Rusije i saradnjom kako službe bezbednosti, tako i političkom saradnjom.
Da li to je početak nečega što nije bilo ovde pre nekih, ne bih to nazvala još uvek represija, ali možda nekako kako reći o tom pravcu.
Biti protiv režima Vladimira Putina u Srbiji skoro da se izjednačava sa tim da biti protiv kao države Srbije.
Njih dve naglašavaju da boravak stranih državljana zavisi od odluka bezbednosnih službi Srbije.
Imala sam malo brige kad Srbijama samo proveravaju lične karte, tebi uzimaju pasoš da još malo tamo nešto pogledaju.
Ljudi koji ovde izražavaju otvoreno stav protiv rata svesni su svoje uloge i svesni su zašto to radi, pa sigurna sam da ih nije lako ovako baš uplašiti, učutkati.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o merama protiv kritičara Putina. Antiratni aktivisti ranije su bili na meti desničarskih organizacija u Srbiji, koje su im upućivale uvrede i pretnje. Ti slučajevi, koji su prijavljeni policiji, do danas su ostali bez zvaničnog razjašnjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Novo polje digitalne umjetnosti proteže granice kreativnosti i narušava način na koji umjetnost nastaje, a umjetna inteligencija se pojavila kao poželjan saradnik u umjetničkom stvaralaštvu. Gligor Popović je muzičar koji koristi AI za ilustrovanje kavera za svoj novi projekat Semetra. Iako mu dosta pomaže, cijeni da će takozvani ručni rad sa sve većom upotrebom AI-a dobijati sve više na vrijednosti.
Tu će se možda napraviti razlika između nekog ko jako dobro vlada svoj poslovom upam dizajnim umjetniku i nekom ko je priučen. Ti priučeni mogu vrlo lako početi da traže neke druge način zarade ako se ovo radi.
Vanja Lisac, poznata i svestrana fotografkinja iz Sarajeva koja koristi sve aktuelne pogodnosti koje joj AI nudi u fotografiji, dizajnu seta, modi, ilustracijama, kreativnoj blokadi.
Meni se jako svidio, ja vidim tu puno potencijala, odradi neke stvari što ja u svojoj glavi imam, što imam svoje mašti, što sam odavno imao, ali što je nemoguće možda ovdje napraviti produkciju toga zato što je skupo.
U podcastu Glaso mladih čujte sve argumente za i protiv korištenja umjetne inteligencije u umjetnosti. Autor Adnan Čomor će vas u posljednjoj epizodi ove sezone provesti kroz zabrinutost i neosnovane strahove zbog AI-a. Ovaj i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Međunarodni aerodrom Sarajevo je prije nekoliko dana potpisao ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol o snabdijevanju kerozinom, aviokompanija čiji avioni slijeću na taj aerodrom. Međutim, skladište ovog snabdjevača udaljeno je 100 km i 2 sata vožnje od aerodroma. Melisa Teletović.
Prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja izgrađeno je skladište kerozina uprkos negodovanju mještana i ekoloških udruženja koji su ukazivali na niz, kako su rekli, nezakonitih radnji tokom izgradnje tog skladišta. Arhus centar Bosne i Hercegovine koji se bavi zaštitom životne sredine kraje maja podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo protiv nadležnih iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. A zbog, kako kaže direktorica tog centra Emina Veljović, nepoštivanja procedura tokom izdavanja okolinske dozvole. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Almir Bećarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cijeli proces bio javan i transparentan.
Reagiralo federalno ministarstvo na način da je uvažilo našu žalbu na okolinsku dozvolu, odnosno na rješenje kojim se nama odbija učešće u tom postupku, i naložilo je dva puta kantonalno ministarstvo da ponovi postupak na način da uvaži naše primjedbe. Oni to nisu uradili, iz tog razloga mi smo podnijeli tužbu i protiv okolinske.
Oni su se žalili, koliko ja znam, zato što nisu učestvovali u javnoj raspravi. A oni nisu učestvovali u javnoj raspravi jer nisu bili došli na javne rasprave. Nisu uopšte bili prijavljeni.
Inače, izgrađeno skladište namijenjeno je za snabdijevanje aviokompanija na sarajevskom aerodromu, a direktor naftne kompanije HIF Oil Venan Hadži Selimović, koja je i vlasnik tog skladišta, zradio kaže da je skladište izgrađeno s dozvolama, te da nema nikakvih smetnji ni prepreka za rad postrojenja.
Skladište kerozina poslužit će za realizaciju vlastitih ugovora sa aviokompanijama koje slijeću na sarajevski aerodrom, a u svrhu opskrbe gorivom.
Izgradnju skladišta kerozina prošle godine su pratili protesti mještana i predstavnika ekoloških udruženja sarajevskog naselja Dobrinja, koji žive u neposrednoj blizini ovog objekta. Za radio govore Amar Taso, predstavnik mještana Dobrinje, i Janez Podić iz udruženja Ekoakcija.
Tu je vodozaštna zona iz koje se crpi pitka voda za grad Sarajevo. I po zakonu o zaštiti voda, to je treća vodozaštna zona i u njoj je zabranjena gradnja bilo kakvih objekata za punjenje i skladištenje nafte i naftnih derivata. Znači, ni pod kojim uslovima, ne postoji izuzetak.
Skladište zapremne 1000 kubnih metara, zakonsko ograničenje 300, znači sve preko 300 mora biti izvan naseljenog mjesta. Ovo se nalazi 50 metara od najbliži kuća. I treći problem je naravno urbanistički. Cijela oblast je zona aerodroma. Nikakve tu urbanističke saglasnosti nije smjela izdavati opština.
Izgradnju skladišta pratila je istraga u kantonalnom tužilaštvu koja još traje, a neovisno od Hifinog skladišta, aerodrom Sarajevo potvrdio je za radio da počinje izgradnju vlastitog skladišta kerozina, te da je u pripremi dokumentacija. Istovremeno, prije nekoliko dana najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini potpisao i ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol za snabdijevanje gorivom aviokompanija. Skladište te firme udaljeno je od Sarajeva 100 km. Stručnjak za aviosaobraćaj iz Zagreba Alen Šćurić poručuje kako nije praksa da se sa velikih udaljenosti doprema gorivo za avione, jer je to, kako je rekao, nepraktično i skupo.
Na Sarajevo vam lete avioni sa manje frekvencije, ali veći avioni. Zašto? Zato što imate jako puno linija prema Bliskom istoku, gdje vi ne možete letiti sa malim regionalnim avionima. I to vam više manje lete Airbus A320 i Boeing C737. I to su ozbiljni avioni. U principu, kad vam sleti avion u Sarajevo, on treba ozbiljnu količinu goriva. Vi morate imati stvarno ozbiljne zalihe da napunite takve avione, a pogotovo ako ih imate 10 ili 15 u toku dana, Sarajevo ima u top sezoni i po 30 aviona u toku dana.
Skladišta kerozina na aerodromima u regiji se uglavnom nalaze u kompleksu aerodroma i najčešće su udaljeni od naseljenih mjesta. Sarajevski aerodrom, kako se navodi na zvaničnoj web stranici, u prvoj polovini ove godine u prosjeku je prevezao oko 88.000 putnika, ima 10 avioprevoznika, kapacitet prevoza putnika godišnje je oko 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkrića nove studije naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu ukazuju da je osjetljivi sistem okeanskih struja u Atlantiku postao sporiji i manje otporan, što povećava vjerovatnoću da bi se ovaj ključni element klimatskog sistema mogao urušiti u sljedećih nekoliko decenija, što bi moglo imati teške posljedice po Europu, pišu svjetski mediji. Posljednji put kada je došlo do velikog usporavanja moćne mreže okeanskih struja koje oblikuju klimu oko Severnog Atlantika, Evropu je zahvatilo duboko smrzavanje. Taj period je trajao duže od jednog milenijuma. Bilo je to pre otprilike 12.800 godina, piše New York Times. Posljednjih decenija, međutim, zagrevanje uzrokovano ljudskim delovanjem moglo bi ponovo uzrokovati usporavanje strujanja, a naučnici rade na utvrđivanju hoće li i kada doživjeti još jedno veliko usporavanje koje bi imalo uticaj na vremenske obrasce širom sveta. Dvoje istraživača u Danskoj su, ističe List, ove nedelje izneli hrabar odgovor. Naglo slabljenje struja ili čak nestanak moglo bi nas dočekati do kraja veka, što je, dodaje List, ranije nego što se to do sada mislilo. Čak je i za istraživače bilo iznenađenje što je njihova analiza pokazala da će potencijalni kolaps doći tako brzo, rekla je u intervju jedna od njih, Susan Ditlevsen, profesorka statistike na Univerzitetu u Kopenhagenu. Naučnici koji se bave klimom generalno se slažu da će atlantska struja opasti u ovom veku, ali kako ukazuje New York Times, nema konsenzusa o tome hoće li stati pre 2100. godine. Istraživači su u Atlantiku tragali za vesnicima promjena u spletu okeanskih struja nazvanih Atlantska meridionalno-obrtna cirkulacija, odnosno AMOK. Ove struje nose tople vode iz tropskih krajeva kroz golfsku struju, pokraj jugoistočnog dela Sjedinjenih Američkih Država, pre nego što skrenu prema Severnoj Evropi. Danski naučnici su analizirali površinske temperature Severnog Atlantika u periodu od 1870. do 2020. godine. Korišćenjem naprednih statističkih alata, istraživači su pronašli znakove da AMOK možda nije daleko od tačke koja bi dovela do kolapsa do kraja ovog veka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije Danas konstitutivna sjednica Skupštine. Korupcija prepreka za investicije u Crnoj Gori ocijenio američki State Department. Požari i dalje bukte u Grčkoj, vjetar raspiruje vatru. Zelenski u posjeti Dnjepru dok Rusija nastavlja vazdušne udare na Ukrajinu. Bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.